Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje, ja sam Ilka Babić. Tema današnje emisije je slučaj nestalih beba. U studiju su predstavnik Beogradske grupe roditelja Mirjana Novokmet i Jukoma Ana Janković-Jovanović. Očekujemo i telefonsko uključenje člana Mešovite vladine komisije za istragu o nestalim bebama. Ostanite sa nama. Suddenly appear every time you walk near, just like me. Ponovo smo u studiju, govorimo o nestalim bebama. Moje gošće su Mirjana Novokmet iz Beogradskog udruženja roditelja i Ana Janković-Jovanović iz Jukoma. Dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Gospođo Novokmet, koliko roditelja se obratilo za pomoć vašem udruženju? Kakva su njihova iskustva?
Velik broj roditelja se nama kao Beogradskoj grupi roditelja obraća, a poslednjih godina, kako je stigla presuda Evropskog suda, daleko veći broj. Pošto je Beogradska grupa formirana 2003. godine, znači mi imamo neke naše stalne, to jest stare roditelje koji su prikupili svu dokumentaciju i podnosili krivične prijave. Međutim, novi roditelji i novi slučajevi se obrate nama, mi ih uputimo sa zahtevima svim državnim institucijama, to je bolnicama, matičnim službama i pogrebnom preduzeću, i također kada prikupe dokumentaciju mi ih onda dajemo im jedan šablon krivične prijave da bi mogli da podnesu tužilaštvo.
Koliko je podneto do sada krivičnih prijava?
Pa mi imamo informaciju da je do 2007. godine podneto 1339 krivičnih prijava. Međutim, ja smatram da taj broj daleko veći, s obzirom da država na svakom briefingu komiteta smanjuje taj broj, kao i što ga je smanjila u zakonu koji je u skupštinskoj proceduri.
Govorit ćemo kasnije o tom zakonu, a malo bih samo da se vratimo na samu tu temu nestanka dece iz porodilišta. U javnosti se na neki način sumnjalo u verodostojnost izjava tih roditelja, s obzirom na to da je zaista osetljiva tema u pitanju. Možete li da navedete neki primere koji potkrepljuju zapravo tvrdnju da su deca zaista nestajala iz porodilišta, a ne da je reč o nekoj administrativnoj grešci ili nekom sličnom problemu?
2002. godine se okupilo i omasovila se upravo sumnja roditelja čitave Srbije. I mi smo tada napravili jednu statistiku i u stvari smo shvatili da su naši slučajevi vrlo slični uz samo nijanse. Znači, svaka majka koja je otišla u porodilište i porodila se, nije dobila medicinsku dokumentaciju, nije dobijala čak ni otpusne liste, dete nije videla u momentu kada su saopštili lekari da je dete preminulo, na njeno čak i insistiranje ili porodice. Znači, mi definitivno nismo videli decu, nismo ih identifikovali i nismo preuzeli da bi ih sahranili. Tako da je to sve zajednički. Takođe, lekarica nam saopštavali, mladi ste, imat ćete dece, uglavnom su to bila prva deca bračna, znači prvorođena deca, kod blizanačke trudnoće su bile krupnije bebe. I to je neka statistika naša da su se uglavnom smrti beba događale vikendom. I što smo naravno prilikom formiranja baze podataka shvatili smo da se u jednoj bolnici apsolutno ponavljaju imena određenih lekara u svim našim slučajima tokom više godina.
Koja je to bolnica?
To je, na primjer, Višegradska bolnica, Narodni front, znači isto tako ima svoje lekare koje smo mi zaključili da se pojavljuju u svim slučajevima. Takođe i po svim ostalim bolnicama, kao što je slučaj, na primjer, sa Nišom, pošto imamo koordinatora u Nišu, tamo su se majke vodile, bez obzira što su u braku, njihova dokumentacija se vodila pod devojačkim prezimenom, što je vrlo interesantno.
A recite mi, kada lekar ne dozvoli roditelju da vidi telo bebe, s kojim obrazloženjem lekar to govori?
Pa to su bile rečenice koje je svaka majka zapamtila. To je, mladi ste, imat ćete dece, to je vrlo ružan prizor, da vam ne ostane u sećanju. Ili prebacio se u stvari problem da je majka u kritičnom stanju ili druga beba ako je u pitanju blizanačka trudnoća.
Šta se desilo sa tim bebama? Da li vi imate neku informaciju o tome?
Pa naš cilj jeste da saznamo, u stvari država smatram da je odgovorna zato što smo se mi sve porađali u državnim institucijama. I zato očekujemo da država nam upravo utvrdi šta se dogodilo sa našom decom. Mi kao majke i kao roditelji smo izašli iz bolnice, znači apsolutno bez saznanja šta se dogodilo sa decom, jer su bolnice rekle da oni obavljaju sahranu o svom trošku. Kada smo mi tokom istraga istraživali upravo troškove sahrane i kada smo tražili u pogrebnom preduzeću potvrde da li su nam deca i gde sahranjena ili kremirana, tada smo shvatili da smo bili obmanuti i da apsolutno naša deca nisu ni stigla na groblje. Znači, pleševi naše dece nisu stigla na groblje, što naravno nama daje sumnju da su naše deca živa, a ne da su preminula.
Gospođo Janković-Jovanović, ovi slučajevi koji su se u medijima najčešće pominjali uglavnom datiraju 70. i 80. godina, ako se ne varam. Da li uopšte moguće danas saznati šta se desilo zaista sa tom decom, s obzirom na to da ako postoje ti problemi u dokumentaciji, da dokumentacija nije potpuna, znamo i da generalno imamo problem sa čuvanjem dokumentacije i da nam papirologija nije jača strana. Da li uopšte moguće saznati šta se sa njima desilo?
Pa, znate kako, ovo što ste upravo rekli da je problem sa dokumentacijom, da je nema i tako dalje, jer na prvom mestu to je dokumentacija do koje su roditelji došli. Dakle, obično fizičko lice koje je krenulo u potragu za konkretno svojim detetom. Dakle, nije isto kao i sva ona dokumentacija i dokazi koji bi mogli da budu dostupni ukoliko bi to zaista država, odnosno službenim putem, ukoliko bi se radilo, što je upravo i cilj. Činjenica proteka ovolikog vremena jeste nešto što, kako da kažem, nije obećavajuće, naravno, prosto i ljudi koji su učestvovali u svim tim postupcima pitanje da li su i dalje živi, da li se sećaju i ostalom kako će sve to da izgleda jednog trenutka kada se bude istraga, adekvatna istraga vodila, naravno da jeste problem to vreme, ali opet zaista smatram da sami roditelji sve ovo što su uspeli da pribave, da je više nego dovoljno da se ustanovi da tu mnogo toga nije rađeno kako treba i da bi država zaista morala da pokuša na sve načine koji postoje, a to znači jedna odlična istraga koja mora da se sprovede u svakom konkretnom slučaju i da se pronađu sve one podaci koji tu još nedostaju, da se prosto vidi zaista šta se desilo sa decom.
Koji je poslednji slučaj koji je vama poznat, kada se desio da se sumnja da je dete nestalo, ne da je preminulo?
Poslednji slučaj je 2014. godine, Biljana Todić iz Šapca.
Gde? Gde se porodila?
U Šabačkoj
bolnici. Jeste, i kako, o čemu se to radilo? To je bilo relativno skoro, dakle pre 4 godine.
Jeste. Znači, Biljana se obratila Beogradskoj grupi roditelja, također imala identične probleme kao i svi mi. Mi smo je uputili da traži medicinsku dokumentaciju, ona je dobila nešto od dokumentacije i podnela je krivičnu prijavu. Znači, odmah 2014. je Biljana Todić podnela krivičnu prijavu, međutim ona i dan danas bije bitke sa tužilaštvom, zato što odgovor tužilaštva je da je i dalje u radu. Nema nikakvog pomaka i nažalost Biljana će najverovatnije zastareti kao i svi mi i postaće samo još jedan broj više roditelja, jer očito da nema volje apsolutno političke da se nešto uradi.
Tema je, ja sam već rekla, izuzetno osetljiva i teško je govoriti o tome, međutim postavlja se pitanje kada roditelji tvrde, dakle i dalje su to tvrdnje da su deca zapravo uzimana i prodana ili šta god je sa njima rađeno, postavlja se pitanje zašto bi neko na taj način želeo da dođe do bebe ako pretpostavimo da je neki cilj bio usvajanje deteta, ako postoje legalni putevi da se deca usvoje, uvek ima beba za usvajanje.
Pa jeste, upravo je interesantno da su nama u svojim našim istragama i obilaženje institucija i sama neka komunikacija upravo centri i Ministarstvo za rad i socijalna pitanja ostali enigma. Tu je upravo postoji državna tajna gde je usvojena deca koja su se nama obraćala, a ujedno mi tražimo da i oni se nama pridruže. Oni traže svoje biološko poreklo, ne mogu da dođu do njih. Takođe, nije samo u pitanju usvojenja. Naše sumnje su, naravno, smatramo da će to vrlo brzo se i dokazati, da su naša deca otišla kako na ilegalna usvojenja, tako da su tu postojali izrežirani porođaji, da je tu postojala i zamena beba. Samo je pitanje u kojim slučajima i kako se dešavalo. A što se tiče usvojenja dece, pa svesni smo mi da u Zvečanskoj ulici postoje deca, naravno. Ta deca, jer ja smatram, ipak su tražili zdravu decu, jer neko ko uzima dete, on apsolutno polazim od sebe da bi ja prvo tražila jedno zdravo dete, a ne sa nekom genetskom predispozicijom. Tako da apsolutno mislim da jedno praćenje i tipovanje nas kao trudnica, da se to događalo upravo tih godina i da smo mi kao tipovane majke upravo odlazile u bolnicu da se porodimo, a onda je tu već bilo izrežiranih porođaja i zamena.
Gospođo Janković Ivanović, vi ste iz organizacije koja se bavi pravnom zaštitom. Da li je vam ovakvo obrazloženje zapravo prihvatljivo?
U kom smislu? Obrazloženje koje
radite? Da li može da bude prihvatljivo da su žene zaista tipovane zato što su bile zdrave? Ja sam razgovarala sa nekim od njih, one često čak znaju da kažu bile smo i lepe, da su tražili lepu i zdravu decu i da su žene zaista tipovane da bi se deca dala na usvajanje takva.
Ja se izvinjam, ali mislim da je to više pitanje možda za mene kao prosto osobu. U tom smislu ja mislim da zaista retko ko može da kaže da ovde neke stvari zaista nisu sumnjive. A kao pravnica i kao iz organizacije s koje dolazim, koja pruža pravnu zaštitu, prosto nama je zaista dovoljno kao pravnicima da imamo osnov sumnje da se desilo nešto, da bismo mi krenuli dalje da delamo. U ovim slučajima zaista toliko je dokumentacije koje su roditelji skupili, toliko je ćutanja države, što je zaista možda čak i veći problem u celoj ovoj priči, da zaista mislim da svi opravdano postavljamo pitanje šta se desilo.
Spekulisali su u medijima nekada u ranijim godinama da su ta deca zapravo završavala u zapadnoj Evropi. Da li imate takva saznanja na osnovu dokumentacije koje su vam roditelji dali? Da li to može da se potvrdi? Da li postoji sumnja da su oni u skandinavskim zemljama, koliko se ja sećam, najčešće?
Da, znate kako, roditelji su nama više puta isticali da sumnjaju na takve situacije, čak evo Mirjana može pre i da kaže da li postoje potvrđeni određeni slučajevi, ali ono što ja mogu da kažem to je da s obzirom da mi nemamo nikakav način, mehanizam, mi kao pravnici, kao Komitet pravnika za ljudska prava, ja lično nismo trenutno u mogućnosti bilo šta da uradimo. Dakle, ne postoji nikakav mehanizam, nikakav zakon, nikakva procedura, ne postoji ni jedna osoba koju možemo da se obratimo u pokušaju da saznamo da li su deca živa i na našoj teritoriji, da li su na nekoj drugoj teritoriji, da li su zaista preminula. Dakle, prosto ne postoji mogućnost, ako me pitate kao pravnika, kao pravnicu, da ustanovimo zapravo šta se tu desilo i gde su ta deca. E, to je ono što je najveći problem.
I na tome, o tome ćemo razgovarati kasnije u emisiji. Da li vam je poznato, da li u svetu bilo takvih slučajeva?
Postojali su slučajevi koji ne može se reći baš da je potpuno ista priča i situacija u zemljama u kojima se sve to dešavalo, ali i različiti su načini na koje je rešavan. U svakom slučaju, prema nekim informacijama koje ja imam, mi smo jedina zemlja koja se uopšte ne bavi time i ni ne pokušava na adekvatan način da sazna, zapravo da dovede do te istine šta se sve desilo, je to ono što je upravo sporno. Dakle, druge zemlje su našle mehanizme i veliki broj dece je pronađen. Ne bih govorila sad prosto ni o brojkama, to je već jedna druga i teritorija u pitanju i sasvim druga atmosfera. Ali kod nas, eto, prosto kažem, i od kada smo naterani od strane Zapada, od strane Saveta Evrope, odnosno Europskog suda za ljudska prava, nakon presude Dorice Jovanović, kada smo kao država naterani da se adekvatno pozabavimo ovim pitanjem, evo, to je bilo 2013. godine, sad smo u 2018. još uvek apsolutno ništa nije urađeno.
A na koji način smo naterani u toj presudi, ako možete da podsjetimo slušalce?
Naravno, Zorica Jovanović, to je slučaj Zorice Jovanović protiv Srbije iz 2013. godine presuda, 9. septembra doneta. Tom presudom je Evropski sud za ljudska prava utvrdio da je Zorici Jovanović povređeno njeno pravo na privatan i porodičan život. E sada, šta to konkretno znači? Isto je jedna od ovih priče kao i većine drugih roditelja. Dakle, njen sin je nestao nakon rođenja i onda sledi cela vrlo slična priča kao što smo i sad čuli od gospođe Novokmet. Evropski sud je utvrdio da je njoj dete evidentno nestalo pod nerazjašnjenim okolnostima i sada je tu dve obaveze državi dao. Jedna obaveza je da, i tiče se direktno Zorice Jovanović, dakle da država istraži šta se desilo u njenom konkretnom slučaju i sa njenim detetom i da njoj isplati naknadu nematerijalne štete u visini od 10.000 evra zbog svega toga što se desilo, ali druga obaveza koju je država dobila tom presudom jeste da i u svim drugim slučajevima, s obzirom da Evropski sud barata velikim brojem predmeta koji se tiču istih sličnih situacija, dakle da i u svim drugim sličnim situacijama istraži šta se desilo sa tom decom i da roditeljima da adekvatnu kompenzaciju.
Vi ste zastupali neke od roditelja?
Komitet pravnika za ljudska prava jeste podnosio predstavke Evropskom sudu za ljudska prava, naravno, međutim, s obzirom da čak i ovaj postupak u slučaju Zorice Jovanović dugo trajao čak i pred Evropskim sudom, jer je, da kažemo, netipičan, dakle, u tom jednom dugačkom periodu mi jesmo podnosili predstavke, međutim, kako je stigla presuda u slučaju Zorice Jovanović, tog trenutka Evropski sud je zastao sa svim predmetima koji su do tada pristigli u sud, smatrajući da jedna ovakva presuda koja je, da kažemo, šireg karaktera i treba da se odnosi i na ove druge roditelje, da će njenim izvršenjem i ostali roditelji dobiti i istinu i novčanu naknadu.
Nedavno je u Kikindi doneta jedna presuda kojom se ocu koji sumnja da mu je dete nestalo iz porodilišta dodeljuje novčana naknada od 10.000 evra, čini mi se, kao i Zorici Jovanović. Šta se desilo sa tom presudom i na osnovu čega je zapravo ta presuda, ako ste upućeni, na osnovu čega ona mogla biti doneta s obzirom na to da zakon o nestalim bebama još nije ni usvojen?
Pa je ovako, lepo ste rekli na samom početku, dakle, donete presuda kojom se roditelju isplaćuje novčana naknada u toj i toj visini. Zaista je nebitna visina. Upravo je to ono što je problem. Dakle, taj postupak je najnormalnije vođen i taj postupak može i danas da se vodi. Dakle, uopšte nije sporno. Mi imamo, naravno, na nacionalnom nivou parnični postupak kojim možete bilo koga da tužite za neku štetu koja vam je prouzrokovana i to se isto desilo i u tom konkretnom slučaju. Dakle, to nema nikakve veze sa saznavanjem istine šta se desilo sa detetom. Dakle, konkretan gospodin nije tražio od suda da ustanovi gde mu je dete, da li je živo, šta se desilo i tako dalje, nego isključivo da se ustanovi da je država propustila da ispuni svoje obaveze i s tim u vezi, pozivajući se na presudu Zorice Jovanović protiv Srbije, tražio je 10.000 evra, što mu je i dosuđeno. Dakle, samo bih to voljela prosto da svi shvate da prosto, kako da vam kažem, da je moguće bilo ranije voditi sve te postupke. Ne bismo mi sada pričali ni o kakvom zakonu, ni o kakvoj komisiji. Prosto svi ovi roditelji koji zaista toliko postupaka vodi i na tolika vrata kucaju, ne bi imali problem.
Da, dakle, po sad, aktualnim propisima možete da dobijete nadoknadu za duševni bol koji vam je nanet, ali ne možete da znate šta se desilo sa vašom bebom, a to je ono što vi roditelji zapravo želite.
Tačno. Cilj jeste roditelja u stvari da sazna istinu šta se dogodilo sa njegovim detetom i gde se ono nalazi, da li je ono živo ili je ono mrtvo. Ako je živo, mi tražimo upravo od države da nam kaže i da se kao krajnji epilog uradi DNK analiza, ako je mrtvo, želimo da znamo, da se uradi ekshumacija i da saznamo gde mu je grobno mesto.
Slušate emisiju U središtu pažnje, razgovaramo o slučaju nestalih beba. Moji gosti su Mirjana Novokmet iz Beogradskog udruženja roditelja nestalih beba i Ana Janković-Jovanović iz Jukoma.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Bilo lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i instruktori.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Olgica Milojević, politikolog, govori o tome zašto voli roman Dezorijentisani, Amina Malufa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Svetsko fudbalsko prvenstvo na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi svih utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaje naših reportera iz Rusije. Od 14. juna do 15. jula.
Fudbaluška.
Fudbaluška.
Fudbaluška. Radio Beograd 1.
Thank you.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Moji gosti su Mirjana Novokmet iz Beogradskog udruženja roditelja nestalih beba i Ana Janković-Jovanović iz Jukoma. Razgovaramo o slučaju nestalih beba. Država se tom temom već bavila na neki način. Pre 13 godina Skupština Srbije formirala anketni odbor. Radne grupe su se bavile tom temom. 2003. je tužilaštvo pokrenulo istragu, međutim ta istraga je kasnije zaustavljena i sve to za sada nije donelo rezultate. Polovinom marta ove godine je formirana komisija za ispitivanje postupanja državnih organa u rasvetljavanju prijavljenih slučajeva nestale dece. Članovi komisije su predstavnik Republičkog javnog tužilaštva, udruženja roditelja, ministarstava, zdravlja, rada, pravde, lokalne samouprave i unutrašnjih poslova. Na telefonskoj liniji je predsjednik udruženja za istinu i pravdu o nestalim bebama, Radiša Pavlović. Gospodine Pavloviću, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste predstavnik roditelja u vladinoj komisiji koja treba da istraži šta se desilo sa decom za koju roditelji sumnjaju da su nestala. Možete li za početak da nam kažete šta je dogovoreno na prvom sastanku? Koliko znam, imali ste za sad samo jedan sastanak.
Na prvom zasedanju komisije mi smo tu dogovorili, znači, šta su precizni ciljevi. To je, znači, istraga, odnosno istraživanje i provera svakog prijavljenog pojedinačnog slučaja sumnje i istraga o postupanju državnih organa u prijavljenim slučajima i zataškavanju za koje mi posjedujemo dokaze i koje smo predočili i sa kojim smo i otvorili prostor za formiranje ove mešovite komisije. Obiman posao čeka mešovitu komisiju, znači otvara se Pandorina kutija i idemo na ličnu odgovornost. Zato što je se desilo tri raspada države u kojoj smo živjeli, bila je prvo Titova Jugoslavija, Savezna Republika Jugoslavija, Srbija i Crna Gora i sada Srbija. Ne može naša država Srbija da preuzme teret zločina koje je radila Titova Jugoslavija. I zato smo predložili model lične odgovornosti i totalne istrage do najsitnijeg detalja da vidimo ko je odgovoran. Onaj koji je prihvatio da radi zločine u ime bilo koga mora odgovarati ovoj priči.
Koji je prvi korak te nove komisije? Šta je prvi zadatak?
Znači, prvo ovdje mora da se napravi jedna dobra baza podataka i da se otvore nekoliko centara za koje postoje priče i sumnje roditelja u otmicu i prodaju bebe i dece. To su, znači, ova četiri grada što imaju status grada i naš je predlog da to bude i Kruševac, odakle se po nekom dokumentaciji i pričama roditeljima krenulo još 50. godina prošlog veka. A ono što mi znamo na osnovu kontakata što nas zovu ljudi, mislimo da ima između 2 i 2.500 tih prijava. Znači, prijave koje budu bilansirane, moći će znati šta je prijavljeno u MUP i šta u tužilaštvu, da se to sabere, da se stavi u jednu bazu i da se konkretno zna Marković Marko, Petrović Petar je prijavio sumnju za otmicu, prodaju, nestanak, misterij nestanak bebi i deteta tu i tu, i da to, ta prijava, bez obzira na postupanje državnih organa, da li je odbačena, da li ne, ona se uzima u razmatranje strane komisije.
A recite mi, kakav je plan, šta se desi kada ta vaša komisija dođe do konkretnog rezultata o nekom slučaju? Pominje se neka DNK analiza,
naravno, evo, drago mi je na tom, znači, da pojasnimo sve, spremni smo da rasvetimo sve, s tim što prilikom istraživanja istraga koje dolazimo na pojedinačnim slučajevima, svaki član od nas mora pisati izveštaj koji mora biti dostupan svakom članu komisije i onda svi ti dokazi o eventualno krivičnim delima idu prema tužilaštvu za organizovani kriminal. I ovdje je država iskazala punu posvećenost. Znači, sve je drugo laž. Mi dok sve ne istražimo i ne nastavimo istrage koje su prekinute tokom 2002. i 2003. godine, da se svako od roditelja i srodnika zna prvo istinu punu, pa ćemo sesti analizirati koja su krivična dela u pitanju, o kakvim se znači krivičnim delima radi, šta je primjenjivo trenutno za počinioce zločina, ali na osnovu posle sutra dokaza kroz zakon o organizaciji nadležnosti državnih organa o suzbijanju organizovanog kriminala doći ćemo u situaciju i da odgovaraju monstrumi i zločinci. I nikakav nama dodatni zakon ne treba da bi se saznala istina i da bi se došlo do pravde.
Da li postoje neke garancije da će roditelji dobiti ovu besplatnu DNK analizu ukoliko se dođe
do... Pa po Bogu, ozbiljni smo ljudi. Znate šta? Roditelji i srodnici trenutno nisu imali ništa. Imali su svoju bol, svoju muku i u začaranom krugu su bili. Znači, nama treba istina o našoj deci. Nama je najviši vrh države to obećao, da će dati punu logističku podršku za sve što bude trebalo, ali kad se dođe do osnovane sumnje u identitet nekog deteta do koga bi roditelj, srodnik, komisija, član komisije koji bude istraživao došao do određenih imena i malo veće sumnje, naravno da će se ponuditi od strane države besplatna DNK analiza.
Hvala vam gospodine Pavloviću na razgovoru.
Hvala i vama.
Hvala vam puno, prijatno.
Prijatno.
Čuli smo predstavnika roditelja u komisiji za nestale bebe. Kakva su vaša očekivanja od rada komisije?
Pa ja bih prvo htjela da kažem da je vrlo interesantno da je od marta mjeseca počeo jedan haos i jedna nedoumica roditelja, da su oni sad zatečeni, da ne znaju gdje i na koju stranu da se okrenu. Zato što je 16. marta vlada Srbije donela odluku o formiranju komisije o postupanju državnih organa po svakom prijavljenom slučaju. Međutim, 20. marta također vlada Srbije je gurnula jedan predlog zakona u skupštinsku proceduru koji naravno treba da štiti i da ide u korist roditelja, a upravo smo mi ti roditelji koji kažemo da taj zakon koji je u skupštinskoj proceduri da nije dobar za roditelja, neprihvatljiv i da je sraman. I mi upravo tražimo da se taj zakon povuče. Međutim, ova komisija koja je krenula sa radom, ja razumem, svi mi imamo isti cilj, iste želje, a to je da saznamo istinu. I krajnji epilog i jeste DNK analiza. Međutim, pitanje je zašto se niko od državnih organa i tih institucija i tih predstavnika te komisije ne oglasi u javnosti i ne objasni roditeljima šta je, šta i kako će ta komisija da radi. Zašto se komitet ministara nije obavestio u martu mesecu da se formira komisija ili sada u junskom zasedanju? Znači, komisija je samo za Republiku Srbiju, a zakon je za komitet ministara.
Govorimo o komitetu ministara Saveta
Evrope. Znači, Srbija zataškava komisiju u Srbiji, ali ne obaveštava komitet ministara da su oni formirali komisiju koja će detaljno istražiti slučajeve, što nigde ne piše. I zato mi smo se kao Beogradska grupa više puta obraćali i premijerke Ani Brnabić sa dopisima tražeći objašnjenje u vezi komisije, da li će se istražiti pojedinačni slučajevi, da li će svaki roditelj saznati istinu, po kom zakonu, s obzirom da ne postoje ovdje zakoni koji su do sada mogli da procesuiraju nestanak beba, po kojim zakonima će sada ta komisija raditi, zašto je opet diskriminisani roditelji, zašto je vlada Srbije uzela samo predstavnika jednog udruženja, a postoje ovdje mnogo više udruženja u Srbiji koja također okupljaju ovaj, određene grupe roditelja.
Jesu i vas kontaktirali u vezi sa formiranjem komisije?
U vezi komisije ne, zato što je udruženje iz Kragujevca iniciralo. Vlada Srbije to donela i mi smo saznali upravo o formiranju komisije sa društvenih mreža i službenog glasnika.
Kako su vaše, gospođo Janković Ivanović, očekivanja od komisije?
Ja zaista moram da kažem da više verujem u nešto što je zakonski regulisano nego nešto što je uredbom vlade, jer prosto jaču težinu ima sam zakon, teže se menja, mora da bude čvršći, bolji dokument i tako dalje. Dakle, mnogo je više razloga i argumenata u smeru donošenja zakona. To je s jedne strane. S druge strane, sad imamo eto tu komisiju, isto kao što i Mirjana kaže, ni mi uopšte nismo bili upućeni, mako oko da smo se obraćali kao nevladina organizacija koja s jedne strane pomaže roditeljima na nacionalnom nivou, s druge strane i aktivno učestvuje pred praćenjem sprovođenja presude pred Komitetom ministara za Savet Evrope. Dakle, ono što je što ja mogu da kažem jeste da nakon tog 16. kad je osnovana komisija i kad smo videli taj jedan papir, jer to bukvalno odluka o osnivanju te komisije se nalazi na jednom A4 papiru, gde odmah u samom početku, ja sada parafraziram, ali kaže da je cilj te komisije da se ispitaju svi slučajevi prijavljenih nestanaka dece. Dakle, odmah dolazimo tu do jedne, onako, po meni sporne situacije, a to je da će se ispitivati šta se desilo u onim situacijama kada su roditelji podneli krivične prijave i prosto ispitaće se da li su adekvatno državni organi u tim situacijama reagovali. Ono što ja vidim kao ishod jednog takvog postupka jeste da će se utvrditi da su ti slučajevi tada bili zastareli i da je tužilaštvo adekvatno odradilo svoj posao. Mislim da zaista treba da se bavimo time da prosto jednom kada uredimo ovu materiju, da je uredimo kako treba, jednim jakim pravnim aktom, zakonom, ponovo sada da ne zvuči, da ne deluje pogrešno, dakle ne mislim na ovaj trenutno postojeći predlog zakona koji zaista smatramo da nije adekvatan, ali da treba da bude zakonski uređen postupak.
Pomenuli smo više puta Savet Evrope, odnosno Komitet ministara, više puta su oni nas opominjali, odnosno državu su opominjali zbog toga što se slučaj nestalih beba ne rešava kako treba. Možete li da podsjetite, poslednje zasedanje čini mi se da je bilo u junu. Šta se dešava ukoliko Srbija ponovo ne ispuni ono što Savet Evrope od nas traži?
Dakle, ja bih samo malo uvela. 2013. godine je doneta presuda, ostavljen je rok od jedne godine da država ispuni, dakle do 14.
To je presuda Zorici Jovanović koju smo pominjali.
Dakle, do 9. septembra 2014. je država imala rok da ispuni presudu. Dobro, nismo ispunili presudu. Nakon toga Komitet ministara Savet Evrope preuzima nadzor nad sprovođenjem konkretne presude. Od tada pa do danas zaista smo imali ogroman broj odluka protiv Srbije koje je doneo Komitet ministara, uključujući jednu privremenu rezoluciju kao najtežu meru koju Komitet može da donese protiv zemlje. I u svakoj od tih odluka se izričito apelovalo na državu da hitno uspostavi mehanizam shodno presudi, a to je nezavisan mehanizam koji bi omogućio saznavanje svih relevantnih činjenica o statusu dece za koje se smatra da su nestala, da taj mehanizam mora da bude nadziran od strane nezavisnog tela, da mora da se sprovede adekvatna istraga. Dakle, to su neke stvari iz presude i to je Komitet ministara uporno ponavljao u svakoj odluci. Poslednja odluka koju smo sada dobili u junskom zasedanju je vrlo sličnog tona, dakle, ponovo se apeluje i na Srbiju da konačno sprovede u presudu, međutim, i dodaje se taj jedan deo, a to je da hitno usvoji zakon koji se nalazi u skupštinskoj proceduri.
A da li je Komitet upoznat sa sadržinom zakona? Da li znate to?
Da, pa mislim ovako. Dakle, ono što se dešavalo tokom ovog dugačkog sad već perioda jeste da je država imala jedan nacrt zakona, potom drugi nacrt zakona, neku javnu raspravu, kako je oni nazivaju, koja je nama bila vrlo sporna u tom smislu, zaista javne rasprave. I sad taj tekst zakona je na kraju otišao u Komitet ministara. Znate, vrlo je jednostavno nekom iz drugog pravnog sistema, neko ko ne zna kakav je sistem kod nas, predočiti da je ovaj tekst koji mi sad trenutno imamo adekvatan. Pogotovo kada baratamo silnim terminima koji su zaista vrlo komplikovani, čak na našem jeziku kada treba nekom objasniti šta je to vanparnični postupak, to je zaista jako teško. Tako da u tom smislu njima jeste, Komitetu ministara jeste bio predočen ovaj tekst zakona i oni u nekom momentu ga jesu, da kažemo, odobrili, odnosno dali zeleno svetlo. Međutim, ja bih pre malo to drugačije tumačila, to je, ok, prošlo je ovoliko vremena, hajte usvojite to što vi smatrate da treba, a mi ćemo pomno da pratimo kada usvojite da li je zaista takav dokument proizvodi onaj efekat koji ste nam obećavali da će se tim zakonom i desiti. Mi smatramo i uporno apelujemo i Komitetu ministara i na nacionalnom nivou da je bolje, jednostavnije i brže i efikasnije da se ovaj zakon kakav je povuče, na predlog zakona, da se povuče, da sednemo svi zajedno, da napravimo adekvatan dokument, da ga usvojimo i da rešimo jednom zauvek ovaj slučaj, a ne da čekamo da ga usvojimo pa da, dok se on primeni, pa da li će iko na kraju biti živ jednog dana kad shvatimo da ovaj zakon nije bio adekvatan.
To telo za nadzor koje Komitet ministara predlaže, da li bi to mogla bude ova komisija?
Prvo, predlog zakona, pa trenutno ovako postavljenoj situaciji upravo ne može. Dakle, komisija je nezavisno potpuno od zakona, osnovana odlukom vlade, nigde ne pominje zakon, s druge strane u tekstu predloga zakona se nigde ne pominje ova komisija, tako da možda hipotetički i teoretski bih mogla da vam kažem da bi možda i moglo, ali u konkretnom slučaju ne bi se moglo reći.
Gospođo Novokmet, vaše udruženje je više puta protestovalo upravo zbog zakona koji je u skupštinskoj proceduri. Šta šta je sporno sa stanovišta roditelja koji traže svoju decu?
Tačno. Mi smo tri puta pravili proteste, jednom ispred Skupštine, dva puta ispred Vlade Srbije. I smatram da apsolutno niko iz vlasti i tih državnih institucija se nije oglasio, nije nas primio, nije nam dao obrazloženje. Zato što roditelji kažu da zakon je neprihvatljiv, a neprihvatljiv je upravo što je i Ana rekla, što se vode vanparnični postupci, što su roditelji već 16 godina u ovoj priči, što nam polako odlaze i roditelji, a isto tako i lekari koji bi naravno istragama se dokazalo da su oni nam uzimali decu.
Ali zakon znači, predviđa, samo kažete odlaze roditelji, on predviđa da i srodnici, odnosno baba, deda i druga deca mogu da pokrenu postupak.
I upravo smo se mi nadovezali na to, ako može baba i deda, zašto se onda ne bi ubacila i deca koja traže svoje biološko poreklo. Znači, mi se ne slažemo da je to vanparnični postupak, zato što tu nema prave istrage. Zatim, nema tog nezavisnog tela koje nadzire rad tog mehanizma. Zatim, tu decu koja traže svoje biološko poreklo tražimo. Pritom, diskriminišu se ponovo roditelji. Također je i ovdje napravljena diskriminacija roditelja. I uopšteno, sam zakon i član 21 koji je svakom roditelju zaparao uši, a to je ako ne može da se utvrdi šta se dogodilo sa detetom, onda će država da nam da nadoknadu. Da vam kažem, moje mišljenje lično kao majka, zar mi pravimo, mi prvo pravimo zakone za sve oštećene roditelje, zar ćemo mi u taj zakon već unapred da kažemo ako ne možemo da utvrdimo, pa ako su uništavali dokumentaciju određene bolnice, ako ne postoje knjige ili istorije bolesti, postoje drugi mehanizmi koji bi mogli da se istraže i da se ispitaju. Znači, postoje tu i statistički podaci, postoji tu i Ministarstvo unutrašnjih poslova, postoji tu i matične službe, i bolnice, i sravnjenje knjiga, i svedoci. Znači, tu apsolutno da postoji politička volja, jedna dobra istraga bi vrlo brzo mogla da otkrije upravo šta se dogodilo i gde su naša deca.
Šta vi mislite o obrazloženju zakonodavca u kom se navodi da pravo da traže pomoć na osnovu ovog zakona imaju samo roditelji koji su se već obraćali državi za pomoć? U obrazloženju se navodi da takvih roditelja od 1970. do 9. septembra 2013. godine, odnosno stupanja na snagu presude u slučaju Zorice Jovanović, i je bilo od 350 do 650.
Pa upravo se mi ne slažemo sa svim tim podacima. Znači, rekla sam da počev od anketnog odbora, zatim od izveštaja MUP-a koji je urađen 2007. godine, gde su popisani svi roditelji, tu je podatak od 1339 roditelja. Međutim, sada u ovom zakonu se pojavljuje cifra 350 do 650. Nama nije poznato da je rešena ta razlika koja se pojavljuje do 1339, da je jedan slučaj rešen. Znači, te cifre nisu tačne. Međutim, ne znam odakle uzimaju podatke, ali ja znam kao predstavnik Beogradske grupe da se meni posle presude velik broj roditelja javio. Ja smatram da u Srbiji sigurno ima par hiljada slučajeva koji upravo čekaju jedan dobar zakon, jednu dobru istragu da bi saznali šta se s njihovom decom dogodilo. I ne možemo da diskriminišemo samo roditelje koji su se obraćali državnim institucijama, jer smatram da je to nepravedno prema roditeljima koji upravo čekaju, zato što su videli naš trnovit put 16 godina i oni sad upravo čekaju samo da podnesu tužbu da bi saznali šta se dogodilo s njihovom decom, što je njihovo apsolutno zakonsko pravo. Zašto neko mora nekome da se obrati ili da piše krivične prijave, a zna se ishod tih krivičnih prijava. Znači, mi smo više puta ih pisali, one su uglavnom bile odbačene zbog neke apsolutne zastarelosti.
Gospođo Janković Jovanović, šta vi mislite o ovoj odredbi?
Pa ja bih potpuno se složila sa svim što je Mirjana rekla i samo bih dodala zapravo da prosto stavije teorije, prakse, nacionalne, na međunarodnom nivou, kako god želite da uzmete, a to je da sama činjenica da vi imate mogućnost nešto da uradite, dakle podnesete krivičnu prijavu, da tužite ili bilo šta što oni smatraju da ste se kao roditelji obraćali već državi, ne znači nužno da ste vi to isto i dužni da uradite. Odnosno, u situaciji ako je određeno sredstvo koje vi planirate da koristite ili ste koristili nije delotvorno, nemate razloga da ga koristite. Dakle, to je i stav Evropskog suda za ljudska prava i tako dalje. Dakle, prosto, ako imate situaciju da je veliki broj roditelja pokušavao i sada saznajete, naravno, da nisu uspevali ništa, da su samo isključivo nailazili na zatvorena vrata i nađete se u jednoj takvoj situaciji, da li biste prolazili kroz sve to ili biste rekli, ma, bolje da ne radim ništa. Dakle, i sad jedna takva osoba zaista nije pravedno da ne bude kasnije omogućeno da vodi postupak. Tako da u tom smislu treba imati i to na umu. S druge strane, ono što je takođe, da kažem, teoretska odrednica, ovo sve govorim teoretsko ne zato, ne znam, nije skog razloga, nego prosto zato što se zakoni kad se pišu hvataju se za određene teoretske odrednice. Dakle, postoji nešto što je, to da kažem, običaj, a to je da morate da date neki rok. Prosto, ukoliko bi se ostavilo potpuno otvoreno, dakle, da mogu doveka roditelji da se javljaju po ovom jednog dana donetom zakonu, prosto onda bi trajanje tog jednog malog zakona bilo neograničeno. Obično se radi malo drugačije, dakle, izradi se adekvatan dokument, adekvatan zakon koji će rešiti sve ono što je problematično u konkretnoj situaciji, lex specialis, koji će zatvoriti tu jednu priču. Umeđu vremenu ćete srediti ostatak zakonodavstva koji je predstavljao problem, tako da svi novi slučajevi koji se budu dešavali će moći redovnim putem da se vode i onda neće biti problema. Tako da u tom smislu, eto, prosto, dakle, ta odrednica do 2013. do Zorice Jovanović, a zakon donosite tek, ne znam, 18. 19. 20. tu imate jednu veliku rupu u kojoj ti roditelji nisu mogli ništa da urede. Drugo je da bude od trenutka stupanja na snagu zakona, ko se do tada obraćao, da on prosto može.
Gospodin Novakmet, da li se vi nadate i danas da ćete saznati šta je sa tom decom?
Pa nada je posljednja koja umire kod roditelja, naravno, to nas drži i apsolutno da se ne nadam, da nećemo napraviti i stvoriti mehanizam, opet zajedno sa državom, naravno, mora da pokaže država političku volju kao što su neke druge zemlje pokazale. Naravno da se nadam da ćemo ipak mi roditelji doći do istine gde su nam deca.
O ovoj temi bi moglo još dosta da se govori, za danas moramo da završimo. U središtu pažnje gostovali su Mirjana Novokmet iz Beogradske grupe roditelja nestalih beba i Jana Janković-Jovanović iz Jukoma. Vama hvala na gostovanju, a u ime poslepodnevne ekipe prijatno veče uz naš program želi vam Milka Babić.